βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο Υγεία των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 29. Στην περασμένη συνάντησή μας είπε ο προφήτης, ο ασεβής άνθρωπος με ανεδές πρόσωπο υφίσταται ελέγχους και παρατηρήσεις. Ο ανεδής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει υπέρμετρο εγωισμό και τρόπους κακής συμπεριφοράς. Με λίγα λόγια, είναι εκείνος ο οποίος έχει αποκοπεί από τον Θεό και κυριαρχείται από τον πονηρό, ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να μεταφέρει τη δική του ανέδεια και στον άνθρωπο. Διότι ο πιο ανεδής και ο πρώτος ανεδής μέσα στον κόσμο ήταν ο διάβολος, ο οποίος είχε την πιο υψηλή θέση ως αιωσφόρος, ο πιο φωτεινός άγγελος δίπλα στον Θεό και ο οποίος έδειξε ανέδεια να υπερβεί τον Θεό. Και γι' αυτό κατέπεσε και έχασε όλη εκείνη τη λάμψη και βρίσκεται τώρα σε ένα σκοτάδι απέναντι, μαυρισμένος από το σκότος της αμαρτίας. Είναι ο δημιουργός της αμαρτίας, ο δημιουργός του εγωισμού, ο δημιουργός της κολάσεως. Γι' αυτό ο Κυριός μας στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως λέει, πορεύεστε παιδί μου εις το πυρ το εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης. Έχει ετοιμαστεί λοιπόν αυτό το πυρ, γιατί εκτός των άλλων ο διάβολος δεν είναι μόνο ο εφευρέτης της κακίας, της αμαρτίας, του εγωισμού, είναι και ο αμετανόητος. Γι' αυτό άλλωστε και βρίσκεται στην αιώνια αυτή καταδίκη. Όμως, από μίσος και κακία για τον άνθρωπο, για τον οποίο ήρθε ο Κύριός μας και σταυρώθηκε και ανεστήθη, προσέφερε τη σωτηρία, από μίσος λοιπόν στον άνθρωπο, ο πόλεμός του είναι συνεχής, ανά πάσα στιγμή, και μοναδικό σκοπό έχει την καταστροφή του ανθρώπου και ή δυνατόν όλου του ανθρωπίνου γένους. Έχει αυτή την ανέδεια σε απέραντο βαθμό. Και γι' αυτό έφτασε και στο σημείο ακόμη να πειράξει και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μέχρι εκεί έφτασε η ανέδεια. Πολύ περισσότερο πειράζει όλους τους άλλους ανθρώπους. Όμως οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσέφεραν τον εαυτό τους θυσία στο Θεό, με πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη και μεταπεινωμένη. Γι' αυτό και ο Θεός τους χαρίτωσε, τους έδωσε τη δύναμη, ώστε να μπορούν να παλεύουν και να πατούν επάνω από τον σκορπίο και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και να μην τους βλάπτει τίποτε. Γιατί γίνονται κατά χάρη παντοδύναμοι. Ο συνδεόμενος με τον Θεό είναι τεραστίας δυνάμεις άνθρωπος. Αυτό συνέβη και με τους αγγέλους και με τους αγίους. Οι Άγιοι πολέμησαν τον διάβολο, πολέμησαν την αμαρτία, πάντα όμως με τον Θεό, πάντα με τη βάση, τη χρυσή βάση της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό τους πλημμύρισε η χάρη του Θεού και γι' αυτό είχαν παντοδυναμία και δεν μπορούσε ο διάβολος να τους καταλάβει. Το μυστικό λοιπόν για να ζούμε και εμείς τη ζωή της αρετής είναι να ενωθούμε ουσιαστικά με τον Θεό, συναισθηματικά, βαθιά, να τον αγαπήσουμε, να τον πιστέψουμε, να τον συνεταιριστούμε και όχι να προσπαθούμε σπασμωδικές κινήσεις κάνοντας να αισθανόμεθα ότι είμαστε δίθεν αγωνιστές. Κάθε άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και κάθε ενεργή άτομο είναι στην καταδίκη. Γιατί? Διότι δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο ανεδής λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος υπερτιμά τις δυνάμεις του, στηρίζεται στον εγωισμό του και αρθοδηγούμενος από τον διάβολο παρουσιάζεται ως δυνατός. Γι' αυτό φτάνει και στο κατάντημα να απελπίζεται, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου, να απελπίσει τον άνθρωπο, Και στο τέλος να του ενσπείρει στο μυαλό αυτή την καταστροφική ιδέα της αυτοκαταστροφής. Οι Άγιοι, όταν ο πονηρός πήγε να τους πειράξει, ενούμενοι με τον Θεό, πολεμούσαν με πείσμα και μανία και δύναμη απέναντι τον διάβολο. Δεν τον φοβόταν. Βλέπουμε τον Άγιο Αντώνη, παρουσιάστηκε ο διάβολος στο κελί του υπομορφή λιονταριού, άνοιξε το στόμα του. Και ατάραχος ο Άγιος Αντώνης, αν μπορούσες να με φας, δεν θα μέτρωνες. Και σκόθηκε. Αυτή είναι η πίστη και η αγάπη στο Θεό. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε στην προσευχή μας, πρώτο αίτημα να είναι να μας δίνει ο Θεός ταπείνωση, πίστη και αγάπη. Όταν αυτές τις αρετές τις καλλιεργούμε μέσα μας, ανθίζουν και οι άλλες αρετές. Η επιμονή στον αγώνα, η υπομονή, η ελπίδα. Πόσες άλλες αρετές που στο πρόσωπο του Κυρίου μας είναι σε υπερτέλειο βαθμό και αποτελούν μία αιώνια και πλήρη ανθοδέσμη πνευματικών αρετών. Η Παναγία μας, ως άνθρωπος, είναι μετά από τον Κύριό μας που διαθέτει και την ταπείνωση και το πλήθος των αρετών ανθρωπίνως στο πιο μεγάλο βαθμό. Και συνεχεία έχουμε τον Δήμιο Πρόδρομο και ύστερα όλους τους Έλληνες. Όταν λοιπόν ενωθούμε με τον Θεό, δεν έχουμε να κουραστούμε απολύτως τίποτα. Ο διάβολος φοβερίζει τους ολιγοπίστους. Φοβερίζει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αγάπη στον Θεό. Ας πάνε να φοβερίσουν τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Παχώμιο, τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο με τον Μέγα Βασίλη. Το Πνεύμα του Θεού, λέει μες στην Αγία Γραφή, αντίστηκε το διαβόλο και φεύξε τα λοιπόν. Πρέπει δηλαδή, όπως λέει και ο κόσμος, να αρπάξουμε το ξύλο και να τον γυγυγίσουμε, να τον απομακρύνουμε από κοντά μας. Δούμε τις μεθοδίες σου, γνωρίζω. Ξέρω ότι είσαι εσύ, πήγε μακριά. Με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού σε αποστέλω από εκεί που ήρθες. Έτσι λέγανε. Και είχαν τη δύναμη αυτή γιατί αισθάνονταν το Θεό μέσα μας. Ένας άπιστος ή ένας ολιγόπιστος τι κάνει. Προσθέτει τη σημαία, φοβάται. Δεν μου κάνει τίποτα πονηρός. Και επομένως να μην αντιδράσω. Θα αντιδράσεις όταν αποκτήσεις πίστη, αγάπη και ταπείνωση. Για διαφορετικά δεν μπορείς να αντισταθείς. Ο διάβολος έχει δύναμη σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Και αυτοί που πιστεύουν του βγάζουν τα δόντια και δεν μπορεί να τα κόψει. Γιατί τον απομακρύνουν εξ αρχής. Δεν του ανοίγουν την πόρτα. Του κλείνουν την πόρτα της ψυχής, ώστε όταν έρχεται για να πολεμήσει, να τον πετάνε αμέσως έξω. Ετοιμάστε και ούτε τα ράχα, λέει μέσα το Πνεύμα του Θεού στην Αγία Γραφή. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για να αντιμετωπίζουμε τον ανεδέστατο διάβολο, ο οποίος δημιουργεί ανεδείς ανθρώπους. Προχωρεί ο προφήτης. Ο δε ειλικρινής και ενάρετος είναι συνετός στη συμπεριφορά του. Ο ειλικρινής και ενάρετος είναι συνετός, προσεκτικός στη συμπεριφορά του. Έχει πάντοτε κατά νου την ωφέλεια της ψυχής του και την ωφέλεια των ψυχών των άλλων ανθρώπων. Είναι γεμάτος καλοσύνη και αγάπη, γεμάτος δύναμη που αντλεί από τις αρετές, ώστε να γίνεται ευεργετικός με τη σύνεσή του στο περιβάλλον. Και έτσι έχουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα, εναρέτους, οι οποίοι είναι συνετοί, οι οποίοι μπορεί να πολεμούνται και πολεμούνται από τον άνθρωπο της αμαρτίας, από τον αμετανόητο, από τον διάβολο, όμως ακόμη και αυτοί οι κακοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό, εκτιμούν πολλές φορές τη δύναμη αυτού του άνθρωπου. Και όταν έχουν ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής και μπορούν να δεχθούν τις ακτίνες του θείου φωτισμού, αμέσως αλλάζουν εξαιτίας του παραδείγματος αυτού του εναρέτου ανθρώπου του συνετού. Έτσι έχουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζούσαν μέσα στην αμαρτία, τον Άγιο Κυπριανό, τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Μωυσή τον Αιθίωπα, τον Μωυσία Μαρία την Αιγυπτία, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία και παρακινήθηκαν το παράδειγμα του Κυρίου μας και το παράδειγμα των άλλων Αγίων και άνοιξαν την πόρτα της ψυχής τους και απέκτησαν την αγιότητα, δηλαδή την αγωνιστικότητα, τη συνεχή μετάνοια, την αγάπη στον Θεό, την πίστη. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει κανείς να απελπίζεται όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση νοθρότητος και να πει εγώ τώρα δεν σώζομαι. Μπορεί να σωθεί, μπορεί με τη μετάνοια, με τη συντριβή, με την προσευχή τη θερμή στο Θεό, την αγάπη και την πίστη, να σωθεί, να αγωνιστεί και να φτάσει σε σημεία τελειότητος. Ο προφητάλαξης Δαβίδ μέσα στο ωραιότατο και περιεκτικότατο αυτό βιβλίο των Ψαλμών καταγράφει εκεί όλες τις κινήσεις της ανθρωπίνης ψυχής, πώς είναι όταν πλησιάζει το Θεό, πώς γίνεται όταν ενώνεται με το Θεό, πώς όταν απομακρύνεται από το Θεό, πώς υποφέρει και αδειμονεί και φτάνει στο σημείο ύστερα να απελπίζεται από τον εαυτό του και να υψώνει τα χέρια και την ψυχή στον ουρανό και να λέει «Θεέ μου σώσε» και να επανέρχεται πάλι. Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος όταν επανέρχεται κοντά στον Θεό? Είναι η μεγαλύτερη χαρά. Χαρά για τον ίδιο, χαρά και για τον ουρανό. Για τους αγγέλους που γίνεται πανηγύρι λέει στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι όταν είσαι άνθρωπο. Είναι λοιπόν ο ειλικρινής και ενάρετος συνετός άνθρωπος σε όλη του τη συμπεριφορά. Και δεν λέει να είναι συνετός μόνο σε ελάχιστα, αλλά όλη του η συμπεριφορά διαποτίζεται από τη σύνεση και την αρετή και φωτίζεται με το Πνεύμα του Θεού και γίνεται και αυτός φως του κόσμου και γίνεται και άλλα στις γης. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης λέει «Δεν υπάρχει σοφία, δεν υπάρχει ανδρεία, δεν υπάρχει συνετή και φωτισμένη σκέψη και απόφαση σε άνθρωπο ασεβή». Από εκεί μπορούμε να διακρίνουμε τον άνθρωπο όταν είναι ασεβής. Ο ασεβής δεν έχει καμία σχέση με τη σοφία. Ούτε με τη σοφία του κόσμου, ούτε με τη σοφία του Θεού. Γιατί η σοφία άνθρωπη κατά κόσμο, όταν ενωμένοι με τον Θεό, αξιοποιούν τη σοφία τους και γίνονται ευεργετικοί για τον κόσμο. Έτσι οι επιστήμονες που είναι συνδεδεμένοι με τον Θεό είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν προσφέρει θαυμάσια προσφορά μέσα στον κόσμο. Όταν όμως ένας επιστήμονας ασχολείται μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, στηριζόμενος στον εγωισμό του, θα προσφέρει κακό στον κόσμο. Γιατί γίνεται κακό παράδειγμα. Παρουσιάζονται μερικοί τέτοιοι που λένε «Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Εγώ το μυαλό μου, η δύναμή μου, η επιστήμη μου». Και συνήθως αυτά τα λένε οι μημαθείς. Γιατί βαθιά πιστοί επιστήμονες είναι συνδεδεμένοι με τον Θεό και ουδέποτε κομπάζουν. Ο Μέγας Βασίλειος, ο ταπεινός αυτός της Εκκλησίας μας Ιεράρχης, ήταν πανεπιστήμονας. Όλες τις επιστήμες της εποχής του τις γνώριζε και με μεγάλο πάθος. Ποτέ όμως δεν είπε «εγώ». Συνέχεια έλεγε «ο φωτισμός του Θεού, με βοήθησε να αξιοποιήσω ό,τι μου έδωσε ο Θεός. Και αν δεν μου δώσει τη φώτισή Του, δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η αληθινή επιστήμονες. Οι οποίοι συνδέονται με τον Θεό και αποκτούν σοφία, θεϊκή σοφία, διότι είναι ενωμένοι με την αιώνια σοφία που είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Η σοφία λοιπόν του Θεού μεταλαμπαδεύεται στον άνθρωπο, ο οποίος όταν έχει χαρίσματα και αποκτάει και την κατακόρμη σοφία, προσφέρει ευεργεσία στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Ο προφήτης όμως μας υπενθυμίζει και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει σοφία στον άνθρωπο ο οποίος είναι ασύνετος. Τι άλλο δεν υπάρχει? Ανδρεία. Ο σοφός άνθρωπος και ανάρετος έχει ανδρεία. Δεν υπολογίζει ούτε τη ζωή του. Έχει ανδρεία προκειμένου να θυσιάσει τον εαυτό του για τον συνάνθρωπό του, για τον Χριστό πρωτίστως. Ο κόσμος συγχαίει την ανέδεια με την ανδρεία. Ο ανεδής δεν είναι ανδρείος. Είναι άνθρωπος ο οποίος καταστρέφει τα πάντα και είναι και θρασίδηλος. Ο ανεδής μόλις δει τον κίνδυνο, φοβάται, φεύγει. Ενώ ο ανδρείος είναι εκείνος ο οποίος υπομένει τα θηρία, τα τόσα μαρτύρια των μαρτύρων μας. Είναι εκείνος ο οποίος μέχρι τελευταίας αναπνοής υπηρετεί τον Θεό, υπομένει τον πόνο, αγαπάει τον εχθρό και προσεύχεται με τα δακρύων γι' αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη ανδρεία. Άλλη ανδρεία ποια είναι? Η συγγνώμη. Το να μπορείς να συγχωρείς αυτόν που σε έβλαψε. Ο ανεδής δεν συγχωρεί κανένα. Η ανδρεία λοιπόν απουσιάζει από τον ασεβή. Τι άλλο απουσιάζει? Φωτισμένη σκέψη και απόφαση. Φωτισμένη σκέψη. Πώς είναι δυνατόν να είναι φωτισμένη η σκέψη του ανεδούς, του ασεβούς, εφόσον είναι συνδεδεμένος με το αιώνιο σκότος που είναι ο διάβολος? Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε φωτισμένη σκέψη σε ασεβή και σε ανεδή. Η φωτισμένη σκέψη είναι εκείνη που έχει ο ευσεβής, ο οποίος έχει διάπατα ανοίξει την πόρτα της ψυχής του και το πνεύμα του και το νου του και υποδέχεται ότι ο Θεός του δίνει για να σκεφτεί και να ενεργήσει στη ζωή. Αυτή είναι η φώτιση του Θεού που δεν την έχει βέβαια ο ασεβής. Ο προφήτης εδώ λοιπόν κάνει μία επιλογή των όσων αγαθών στερείται ο ασεβής. Σε εμείς λοιπόν δεν έχει σοφία, δεν έχει ανδρεία, δεν έχει σύνεση, ούτε φωτισμένη σκέψη και απόφαση το να επιτελεί το αγαθό. Πώς θα αποφασίσει αφού υπηρετεί το κακό? Γι' αυτό καμιά φορά και εμείς να προσέξουμε, διότι όταν δεν έχουμε μία απόφαση ισχυρή στη ζωή μας προς διόρθωση, σημαίνει ότι δεν έχουμε αποφασίσει και δεν έχουμε συνδεθεί με τον Θεό. Πολλές φορές μπορεί να σκεπτόμεθα λογικά ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό και να πάρουμε την απόφαση να απαλλαγούμε. Όμως στην ουσία η απόφαση είναι επιφανειακή. Ο νους λέει να πάρω την απόφαση. Η καρδιά δεν την έχει πάρει την απόφαση. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει τις αποφάσεις. Μόλις έρθει η στιγμή του πειρασμού, υποχωρεί. Γιατί την καρδιά του την έχει δώσει αλλού. Έτσι δεν λέει ο Κύριος μας για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, ότι με τιμούν, λέει, τις χείλες, τα χείλη, η δέκα βία όλο απέχεται. Όταν είναι μακριά η καρδιά από τον Χριστό, τότε ο άνθρωπος δέρει αέρα, δεν μπορεί να επιτύχει απολύτως τίποτα. Και όλες οι αποφάσεις πέφτουν στο κενό. Για τον λόγο ότι έχει προσκοληθεί σε πράγματα τα οποία δεν τον αφήνουν. Το έχουν κερδίσει την καρδιά. Όπως είναι παραδείγματι η φιλαργυρία, όπως είναι η ακολασία, όπως είναι η δόξα κατά κόσμο. Αμέσως ο άνθρωπος, μόλις θα του θυγεί κάτι που του αρέσει, που αρέσει στον παλιό άνθρωπο, αναβάλει την απόφαση. Και τι ματαιώνει σίγουρα. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε απόφαση να ενωθούμε πρωτίστως με τον Θεό, ώστε δίνοντας την καρδιά μας σε Αυτόν, να μας χαριτώσει και να αποφασίζουμε και να πραγματοποιούμε τις αποφάσεις μας. Έτσι έκαμε οι άλλοι. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης. Διημέρα πολέμου ετοιμάζεται το υλικό. Από τον Κύριο όμως θα σταλεί η βοήθεια για την κατόρθωση της νίκης. Το καιρό εκείνο είχαν σε μεγάλη δύναμη το υπηκό και οι ετοιμασίες γινόταν πολύ μεγάλες και η μάχη κερδιζόταν όσο πιο καλό υπηκό είχε κανείς. Εδώ μπορούμε να πούμε, εάν για τον πόλεμο χρειάζεται η άσκηση και η προετοιμασία που πρέπει να γίνεται πάντοτε να αντιμετωπίζει κανείς τον εχθρό, πολύ περισσότερο στον πνευματικό αγώνα. Τι κάνει λοιπόν ένας στρατός? Στέλνει ορισμένους ανθρώπους να μάθουν τη δύναμη του εχθρού, ώστε να γίνει και η ανάλογη προετοιμασία. Και αφού μάθουν ποιες είναι οι δυνάμεις του εχθρού, τότε ετοιμάζονται και προσπαθούν να κερδίσουν τη μάχη. Υπάρχει όμως και ο πνευματικός πόλεμος. Όταν κανείς υποτιμά τον εχθρό, υποτιμά τον διάβολο, υποτιμά τον κόσμο της αμαρτίας, υποτιμά τον κακό εσωτερικό παλαιό άνθρωπο, τότε δεν μπορεί να αγωνιστεί. Τότε δεν προετοιμάζεται και επομένως καταβάλλεται. Σε όσες προετοιμασίες κι αν προβεί κανείς, τόσο στον υλικό πόλεμο, στον κόσμο μέσα, όσο και στον πνευματικό πόλεμο, δεν μπορεί να επιτύχει εάν δεν είναι ενωμένος με τον Θεό. Γι' αυτό λέει παρακάτω, αυτό τον Κύριο όμως, το σκοπό της νίκης και τη βοήθεια θα την κατορθώσει κανείς με τον Κύριο. Και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει το εξής: ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεόντος Θεού. Μπορεί κανείς να τρέχει και να θέλει και να φτιάχνει και να λέει πολλά, εάν δεν επικαλεστεί τη βοήθεια του Θεού, τίποτα δεν θα κάνει. Έτσι και στον αγώνα μας, ο οποίος είναι καθημερινός και πρέπει να είναι καθημερινός και ανά πάσα στιγμή, όπως και ανά πάσα στιγμή μας πολεμάει ο εχθρός. Ο αγώνας μας αυτός λοιπόν θα στεφθεί από νίκη, όταν με πίστη παρακαλέσουμε τον Θεό, είναι πάντοτε μαζί μας. Γι' αυτό το προστάραξε δηλαδή, ενώ ήταν γύρω από την Χανά και από τους Εβραίους τόσοι εχθροί που ήσαν πολύ δυνατοί και θα μπορούσαν να εκμηδενήσουν το στρατό του προφητάραχτος, εντούτοις με μια ολόθερμη προσευχή στο Θεό είχε μαζί του τον Χριστό και διαλύθηκαν οι εχθροί. Αυτό δεν έγινε και στην Ελλάδα μας το 12, το 40. Δεν έγινε τότε με την Επανάσταση του 21. Και ας λένε μερικοί και αποδίδουν τις αιτίες σε διάφορους άλλους λόγους Οι ίδιοι οι αγωνιζόμενοι έλεγαν ότι είχαμε το Θεό μαζί μας. Τι έλεγαν το 21 οι αγωνιστές. Η οποία ήταν μια φούχτα. Πολέμησε μια θεσμοκρατορία, την Τουρκία. Τότε που ήταν σε πολύ δύναμη. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και για την ελευθερία. Με τον Χριστό μας. Το 12. Τι έβλεπαν επάνω εκεί στα σύνορα οι στρατιώτες. Την Παναγία μας βάβλαν τα χέρια και φρουφούσε. Το στρατό μας και έφερε την νίκη. Πόσα και πόσα έχουν να διηγηθούν οι άνθρωποι αυτοί σε στιγμές δύσκολες. Γι' αυτό ας σταματήσουμε να αμφιβάλλουμε για τη βοήθεια του Θεού. Ας σταματήσουμε να απομακρυνόμεθα όχι τοπικά αλλά και συναισθηματικά από τον Χριστό μας. Ας σταματήσουμε να δίνουμε την καρδιά μας εδώ σε πράγματα εμπόσμια τα οποία δεν έχουν καμία σημασία για την ψυχή μας. Να σταματήσουμε να συνεταιριζόμεθα χωρίς να το καταλάβουμε τον διάβολο. Διότι όταν αποδεχόμεθα τους λογισμούς και τους ενεργούμε σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη στο Θεό. Δεν έχουμε συνεργασία με τον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ύστερα μια κατάσταση ψυχικής ξηρασίας και δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος ούτε να μελετήσει, ούτε να προσευχηθεί, ούτε να μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί παθαίνει, λέει, η πνηλία. Όταν όμως ανοίγει το διαβολοκούτι, γαρίδα το μάτι. Εκεί να δεχθεί όλα τα βρώμικα, να τα ζήσει μέσα και να μην έχει διάθεση να εργαστεί για την ψυχή του. Δεν είναι λοιπόν υποδοχή των διαβολικών σκέψεων. Πώς θα ξεδώσεις με τον διάβολο. Με τον Θεό θα ξεδώσεις. Εκείνη την ώρα που αισθάνεσαι μια δυσκολία, γονάτισε. Πήγαινε πάρε τον εσταυρωμένο στην αγκαλιά σου και πες «Χριστέ μου, εσύ θα με σώσεις». Όπως έλεγε και ο Απόστολος Πέτρος. «Κύριε, σώσω με». Εκεί θα βρούμε την γαλήνη. Δεν υπάρχει γαλήνη και χαρά μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό έλεγε ένας Άγιος. Λέει ακόμη και τα σαρκικά αμαρτήματα που νομίζει κανείς λέει ότι θα βρει ευτυχία και ικανοποίηση. Δεν μπορεί λέει να τα απολαύσει. Γιατί υπάρχει φωνή της συνειδήσεως που ζει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Επομένως, οποιαδήποτε αμαρτία και αν κάνει κανείς και νομίζει ότι θα ξεδώσει, στην ουσία τι κάνει. Βαρύνει τον εαυτό του μέσω. Και η φωνή της συνειδήσεως δεν αστείευε. Δεν ησυχάζει. Πότε. Πότε ησυχάζει. Όταν ο άνθρωπος μετανιώσει. Με τη μετάνοια και τη συντριβή μπορεί να σταθεί τη μεγαλύτερη χαρά μέσα ο άνθρωπος. Και είναι οι στιγμές αυτές της μετανοίας οι πιο δυνατές που μπορούν να συνδέσουν την ψυχή με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι μας συχνά να μετανοούμε, συχνά να προσέχουμε και όταν γλιστρήσουμε αμέσως να σηκωθούμε. Γιατί, διότι όταν παραμείνουμε στην πτώση, δίνουμε την ευκαιρία στον διάβολο να μας πολεμάει περισσότερο και να μας αφήνει να ξεριζώσουμε την αμαρτία. Πιάνει, όπως λέγανε οι Άγιοι, πουρεί η αμαρτία. Όταν την αφήσουμε μέσα και δεν την βγάζουμε και δεν αγωνιζόμεθα να απαλλαγούμε, τότε πιάνει πουρεί. Βλέπετε εσείς οι νοικοκυρές όταν μαγειρεύετε εκεί πέρα, αμέσως πλένετε την κατσαρόλα. Άμα την αφήσετε και πιάσει πουρεί και λοιπά, ούτε με σύρμα δεν βγαίνει, ούτε με τίποτα ύστερα και χαλάει. Που σημαίνει ότι αμέσως πρέπει ο άνθρωπος να καθαρίζει το εσωτερικό του δια της μετανοίας. Και είναι αληθινή η μετάνοια πότε, όταν αφήνει η κλεπτή άβρα του πνεύματος να γαλινεύει την ψυχή. Και όταν παίρνει την απόφαση κανείς να διορθωθεί. Γιατί όταν συνεχώς επαναλαμβάνει τα ίδια, σημαίνει ότι δεν μετάνιωσε. Είναι θλιβερή η φράση όταν ακούει κανείς στο εξομολογητήριο ένα εξομολογούμενο να λέει «Δεν έχω τίποτα, πάτε τα ίδια». Τι σημαίνει αυτό? Συμφιλιώθηκε με την αμαρτία. Τον έπεισε ο διάβολος, δεν είναι τίποτα. Κι όμως έχουμε τόσα φοβερά πάθη τα οποία δέρουν τον άνθρωπο σήμερα και δεν αισθάνεται έλεγχο. Λέω, μήπως κρατάς κάτι σε κάποιον άνθρωπο που σε έβλεψε? Αυτό λέει, δεν θέλω να το δω στα μάτια. Και αυτό το θεωρεί συνηθισμένο. Δεν θέλεις να το δεις στα μάτια σου και λες ότι δεν έχεις τίποτα? Ξέρεις ότι μόνο με αυτό το μάτι πας κατευθείαν στην κόλαση. Γιατί δεν συγχωρεί ο Θεός τον άνθρωπο ο οποίος δεν συγχωρεί τον πλησίον του? Δεν έχω λέει τίποτα. Λέω, εκεί που κάθεσαι δεν κουβεντιάζεις τίποτα, δεν λες για τους ανθρώπους που απουσιάζουν, ο τάδε έκανε εκείνο, ο τάδε έκανε το άλλο. Αυτά λένε συνήθι πράγματα. Λέω,